Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Head Raadio Kadi kuulajad, head külalised siin Arensburgi õuel meie ooperikohvikus. Me oleme taas jõudnud ühe kena perioodini suve jooksul. Need on need mõned päevad, mil keskpäeva saade ja Raadio Kadi lähevad eetrisse siit ooperikohvikust. Ja ooperipäevad on alguse saanud ja ooperikohvik alustab täna, jätkab siin ka homme ja üle homme.
Tere kõigile, nii tore on siin olla. Isegi oleks olnud eile tore olla, kui see laus vihm oli, aga täna päikse paiste käes siin Arensburgi õuel istudes ooperipäevade alguspoolel on selline ülimalt sulnis ja tore tunne. Ja mul on hea meel, et juba esimesel päeval on teid siia nii palju kogunenud ja ma loodan, et meil on palju kuulajaid Kadi raadios ja Saarte Hääle veebi vaatamas samuti. Me räägime siin veel täna, homme. Ja üle hommegi ooperipäevadest meil on juba praegu kokku lepitud 8 külalisega nende päevade peale ja me usume, et me siit ooperipäevade jooksult leiame inimesi veel, kellega ooperist rääkida. Ma ei loe nende külaliste hulka Aarne Mikku, kes on meil alati külas ja kes on ka praegu laval meie koosseisulise ooperi eksperdina, kellega on alati hea eelmise õhtu etendusest rääkida. Ja äkki võibolla siis traditsioonilisena alustaks ka Arne eilsest Turandotist. Ma ei ole teinud statistikat ja kokku lugenud Saaremaa ooperipäevade jooksul alates aastast 2008 mitmes etendus eilne oli. Ma niimoodi näppudel lugedes, ma arvan, et see oli kuskil 80-90 vahel võibolla. Ma usun, et sa oled 99% endast kõigest ära näinud. Kas üldse sellise koguse hulgas, aga me räägime ju tegelikult ainult ühest nädalast aastas 52 hulgas, et sellist kogust ooperid vaadates, kas üldse on võimalik veel mõelda ooperi elamustele või see on kõik selline degustaatori professionaalsus, et natukene oli soola vähe ja happelisust oleks võinud ka paremini natukene olla?
No ma ei oska öelda, et mõeldes tagasi, milline hooaeg või milline etendus on kõige rohkem meeles. Iga teater on toonud siia oma värvi, oma rahvusliku koloriidi ja kui mõelda eilsele päevale, siis enne, kui me hakkame Turandotist rääkima, ma tahaksin tänada Maria Piesu nimelise ooperi- ja balletiteatri orkesti keelpillide kvartetti, kes täna alusid tanguga, aga eilsel pressikonverentsil mängisid tuntud laulu O Sole Mio. Ja see Sole Mio oligi nagu palve, mis tõi päikese taevasse täna ja võibolla lihtsalt informatsiooni mõttes, kes selle laulule nagu oma tähelepanu koondab, siis see laul ei ole loodud mitte Itaalias, vaid Itaalia helilooja Capua lõi selle laulu Odessas, kus ta käis oma isa päikse ansambliga ringreisult ja niimoodi see meenutab, ühed ütlevad, et see meenutab Mustamere lainet, teised ütleb, tal olid silmades Musta mereäärsed tütarlapse silmad. Aga see selleks. Turandot ei ole väga sagedane teos repertuaaris. Saaremaal tal on ühel korral aastal 2009, kui Läti rahvusooper käis selle ooperiga Saaremaal. Ja nüüd on siis teine kord, mis on nagu omamoodi selle Piešu nimelise teatrivisiitkaart. Siin on koos parimad lauljad, orkester, koor ja kui mõelda selle ooperi peaosalistele, siis muidugi Turandot ja Galaf nõuavad dramaatiliselt suuri hääli ja seal on vaja kogu potentsiaal käiku panna. Aga sopran, kes laulid liuosa, see vastupidi näitas, millise peensuse pianissimuga võib ülemisi noote laulda, nii et see kvaliteet või see potentsiaal oli seinas seina ja väikese suhteliselt kooriga, ma üle 40 inimese ainult, nad täitsid ära lava, täitsid ära ka saali, sest ma peaks ütlema ausalt, et helivõimendus eile arvutatud hea. Ja kogu see lavaline koreograafia või režissuur, mis on ju loodud Maria Piešu ajal algupärasel, aga nüüd neid kõiki etendusi, see Turandotti nimeosaline sopran kui lavastaja hoiab vormis ja hoiab elus, nii et selles mõttes oli see üks peegelpilt sellest ajastust dekoratsioonide, lavastuse mõttes ja tõi nagu hea peegelpildi tolle ajastu klassikalsest ooperikultuurist.
Ma pean siia vahele lisama, et meil on Saaremaa ooperipäevade meeskonnaga igal hommikul kell 9 siin koosolek, siin samas Arensburgis ooperipäevade staabis ja see koosolek algab tavaliselt sellega, et Arne teeb meile kokkuvõtte eelmise õhtu etendust ja siis mul alati niimoodi hoian küündega lauas kinni, et ära nüüd räägi kõik ära, et meil tuleb veel ooperi kohvik, sa peaksid seal ka rääkima. See, mis sa täna hommikul rääkisid Turandotti ajaloo kohta, tegelikult oli väga muljetavaldav, just kuna see, et selle ooperi esietendus toimus ju pärast seda, kui Puccinit ennast enam olemas ei olnud.
No võib-olla jah, lihtsalt meelde tuletuseks, kes ei ole lugenud raamatust või internetist, kui Puccini suri Brüsselis aastal 1924, siis see ooper jäi tal lõpetamata. Ta suutis ära kirjutada liu surmasseeni ja tegi mõned lisandid ja tema sõber kolleeg Alfano lõpetas siis selle ooperi pärast Puccini surma, see viimane veerand tundi on Alfano poolt tehtud ja kui ooperi esietendus La Scalas toimus 1926, mida dirigeeris kuulus Artur Toscanini, siis kui see Puccini poolt lõpetatud liu surmasseen oli viidud lõpule, pani Toscanini dirigendi keppi puldile ja ütles, et tänane etendus lõpeb siin, kus ooperi lõpetas Puccini ise. Ja järgmisel etendusel viidi siis see Alfano täiendusega finaal edasi, nii et selle ooperi sünni ja esitusloos on ka omad nüansid, mis on erilised ja mis teevad selle viimase teose väga hingelähedaseks, et kuidas see kõik toimus.
Saaremaa ooperipäevadel, nagu sa ütlesid, on Turandotti mängitud varem üks kord, aga seda on üldse Eestis väga vähe ja tegelikult lavastatud ja esitatud. Ma tean, et 39. aastal oli see Estonias, see oli vist 12 või 13 aastat pärast esietendus, päris ruttu 39. aastal ja 95. aastal oli Turandotti kontsert ettekanne. Miks seda nii harva tehakse?
No, miks nii harva? Ma arvan, et kaks peaosalist on väga nõudlikud vokaalpartiid. Igaüks seda ära ei laula. Ja Vincero või Nessun Dorma ei saa poole häälega laulta. Seal on täis panga peale vaja välja minna. Pärast kolme tenori maailma kontsert kõik teavad, kõik juba saali seilud. Ah, nüüd tuleb see Nessun Dorma enne viimast vaatus, et see on niivõrd populaare lugu. Ja see tenor peab ennast õigustama. Aga tõepoolest, Estonias on nüüd enne seda lavastud ja pärast seda korra kontsert ette kantud. Nii et teda teda väga palju ei tooda lavale, nendel samal põhjustel. Ja teda on ka keeruline lavastada. On tehtud üks maailma mingi videolavastus Pekingis, nendes ajaloolistes paikades, kus nagu tinglikult see tegevus toimub. See on kusagil internetis olemas video, seda oleks võibolla põnev vaadata, aga eilne etendus oli selles mõttes visuaalselt väga tõetruu ja üritatud teha niisugune maksimaalse lähedusega sellele ajale ja sellele sündmustikult.
Ma pean tegema siin väikese reklaamipausi ja rääkima ooperikohviku kohta sellist olulist informatsiooni, mida me oleme alati ka rääkinud, et lisaks sellele, et siin on lihtsalt tore käia, istuda ja kohvi juua, siis ooperikohvikutega seoses on meil sama päeva õhtul toimuva etenduse piletid nende olemusolu korral. Võimalik osta siis lossipäätsilt meie piletikeskusest või siis ka Arensburgist. Väga palju soodsama, ehk siis 50% soodsama hinnaga juhul, kui need pileteid veel on ja ma tean, et täna õhtuks veel on, järgmistel päevadel on see juba väga palju kehvem. Kui me oletame, et siin platsi peal istub meil praegu keegi inimene, kellel ei ole veel boheemi täna õhtus piletit taskus, mida sa, Arne, ütleksid talle?
No ma arvan, et boheem on üks Puccini tuntumaid ooperid kindlasti. See Rudolfo Aria või Musetta Valts või seda teataks ka väga hästi. Ja seal on see armastuse liin natuke teistmoodi kui Turandotis, sest et Turandot on väga omalaadne, et kaks naist kalahvi kõrval üks meenutab ühte naeratust, mida ta noorena sai kalahvi käest ja ta on armun kiindunud oma elu lõpuni kalahvi. Aga kalahv ei mäleta eed seda neidu ja tema järsku tahab saada Turandotti endale. Ja Turandotti ta saab selle hinnaga, et see vaene liu ohverdab oma armastuse kalahvile, et ta saaks ja loodab, et kalahv suudab selle jääkülma südame soojendada. Ja nii ta ooperis toimub, aga see on eriliselt liigutav just see, et üks armastatu ohverdab ennast teise heaks.
Aitäh, Arne, loodame sind näha siin veel homme ja üle hommegi, et rääkida, kuidas meil ooperi päevadel vahepeal läinud on. Ja ma kutsuksin siia sinu juurde meie tänase teise külalise Leili Tammeli. Ma loodan, et ta on jõudnud siia. Ma nägin teda korraks platsi peale tulemas. Tervis, tervis. Ja kui Arne läheb lavalt ära ja Leili Tammel tuleb lavale, mul on üks foto, mille ma leidsin, kus te olete kahekesi peal. Kas te oskate valutuseks öelda, mis siin fotol toimub ja millest te räägite?
Ma ei tea, kas see on ohvri.
Tere.
See ei ole kindlasti Karmen, aga see võib ohver olla.
Ohver kohvris.
Ohver kohvris. Raimo Kangri, ma arvan, see on ohver.
Ja see võib olla.
Ja.
Tere. Jõudu.
Vaatame
kohe. Kumba tooli ma nüüd istun?
Kuidas parem on?
No mõlemas on hea. Ma ei vali.
Nii, lillelt ka.
Oh! Pühade vahetus. No ei ole ju veel see vaja.
No ma olen teid ükskord juba natukene vanemaks teinud. Ja. Ma teen nüüd paar päeva veel. Ei ole hullu.
Tal tuleb juubel varsti. Andeks antud. Oota, et ma panen need prillid ära, sest et siin ei ole päikest. Üks moment ja kaks musiis.
Ma kohe, nii kaua kui Leili Tammel ennast seab meie juurde istuma, ma küsin kohe alguseks, et saarlase ja lauljana ei ole teil need ju esimesed ooperipäevad siin külastada praegu?
Ei, kindlasti mitte.
Palju te varem olete ooperipäevadel käinud ja mis teil tuleb meelde niimoodi väga eredamalt varasematest aegadest?
Mina ei tea, mul jäi see eilne etendus, mul jäi kuidagi väga südamesse. Ma ei ole nii kvaliteetset või kuidagi, mis mind liigutab, mind väga vähe asju liigutavad, võib-olla liigutumist, ma olen õudselt kriitiline. Ja kui ma näen mingit jamalaval, mis on moderne praegu, see idiootsuste toomine, situatsioonid, kostüümid, kõik on... Issand jumal! Aga eile oli see nii ilusasti tehtud ja see oli nii vaadatav, kõik oli elav, kõik tegelased mängisid, need ping-pong-pong, see... Nadal oli kogu aeg tegevus, nad ei olnud lihtsalt ei laulnud. Ma nägin seda Viinis, seda Turandotti ja minu mõelest see oli praegu parem. Muidugi kui vähe arvata, et kõla ja mikrofonide kõla natuke on ikkagi teine, kui on teatris autentne kõla, see on selge. Et ta natukene kas rikaste päält või vaeseste päält.
Ja tehnika ei ole meil nii kaugel arenenud.
Ja seda ei olegi võimalik.
Seda ei olegi võimalik, see on vaba ooperi võlu ja valu.
Ja
tegelikult ma oleksingi küsinud selle eilse etenduse kohta, sest ma tean, et te käisite ja see on nii tore. Kas ühe etenduse põhjal võib ka kuidagi nagu teatri kohta üritada üldistust teha? Tõekspidamiste kohta?
Mul rohkem pileteid ei ole sinna, sest et ma teis ei ole. Turandotti ma olen väga arvasin Viinis, ma nägin esimest korda sinna, nägin teist korda live. Muidugi ma tean seda, aga elavalt nägin teda teist korda ja Boheemi ma olen nii palju näinud ja Aidat ma olen nii palju näinud ja ma arvasin, et see Aida koosseis on praktiliselt, peab see sama tenor olema, praktiliselt peab olema see sama sopran. Ma sain mulje kätte, noh, et mul nagu rohkem sellest tungi ei ole. Et ma sain nätsu kätte, matsu.
Nii tore kuulda. Te olete minu lapsepõlve metsasoprani etalon, kui ma laulsin Rammi poistekooris ja teie olite solist väga tihti, kui me koos Ersaga esinesime. Aga nüüd viimased paarkümmend aastat olete te olnud Eestis teemal, selline kõrvalolija vaade Eesti muusikaelule on vist?
Ma leidsin oma õnne pikemaks ajaks, aga see kadus jälle. Nüüd ma otsin jälle õnne Saaremaal ja Eestis.
No nüüd see kuidagi jäänud mulje teie laulja teile vaadates, et te ei ole ju ainult ooperi laulja, et kammermuusika ja vokaalsümfooniline muusika moodustab teie laulja teil peaaegu sama olulise rolli kui ooperi maailm.
No, ma olen tööloom tegelikult, ma olen eluaeg olnud armunud laulmisesse. Ja kõik, mis laulmisega, kui ega võimalik jälle otsast kinni hakata, üks kõik, mis pakutakse. Ja paljud heliloojad ju kirjutasid, olid konkursid, heliloojate konkursid olid. Ja kus mingi produkt, mille ma jälle pidin ära laulma, ja see tavaliselt sai esikoha alati. Üks kõik, kes kirjutas. Nii et ma olen kohutavalt palju laulnud just niisuguseid uusi asju. Ja see õpetab väga palju, see annab väga palju, see teeb asja huvitavamaks. Ja ma olen täielik fetishist.
No see ei ole üks kõik, see on Raimo Kangro, see on Eino Tamberg, see on Ester Mägi, see on Kuldar Sink. Ja oluline on ju see, et nad on ise, neid kedagi kahjuks ei ole enam meiega, aga nad on ise kunagi öelnud, et te olite väga palju inspiratsiooniks, et need teosed üldse sünniks.
Vaat see on üks niisugune asi, mis on vist Jumala kingitus. Mul ei ole kunagi olnud niisugust vokaalset niisugust, et ma tahan vokaliseerida, ma tahan väljendada ja see on olnud mul vaatamata sellele, et mu vokaal ei olnud perfektne, aga ma olen avastanud selle, et kui inimene tahab ennast väljendada, siis ta avanevad ka tehniliselt mingisugused muud kanalid ja asjad, kui sa laulad ainult noote ja ei mõtle, mis seal sisu on, et tänapäeval ma käin väga palju kuulamas ka akadeemia neid osakonna kontserte ja võtta, mul on üks laulja ka Saksamaal, kes ütleb selle kohta, ta on vene lanna, kuidas ta ütles, svuka tui.
Seda on väga keeruline tõlkida.
Seda vist ei olegi.
Kes tahab ainult noote laulda. Ja mulle keegi peaaegu, et professor tegi selgeks, et tänapäeval see ongi, et tal on, kui sa noodid ära laulad. Aga minule see absoluutselt ei ole. Kui ma ei saa tekstist aru, kui ma ei saa isegi seal eile mikrofonis ma kuulasin ära, et see on itaalia keel suures osas. Aga teine kord sa kuulad, kui ma ei tunne, mis lugu see on, siis ma ei saa üldse pihta, mis pagana keeles ta laulab nüüd. Absoluutselt. Ja see on täiesti permanentselt muutunud suureks miinuseks, kui te kuulete Georg Otsa. No, sa võid üles kirjutada selle teksti, kuidas ta laulab. Üles kirjutada. Tänapäeval, minge kuulake, noori. Tekst on pudru ja kapsad. Kas on saksa keel, kas on inglis keel, kas on itaalia keel, prantsus keel, mingit vahet ei ole. Üks kama kõik, ma olen tihti peal öelnud, miks te ei vokaliseeri laulge A peal, siis tuleb paremini välja.
Ma eile just vaatasin artiklite nimekirja ja 1990. aastal on Kristel Vappel kirjutanud koos teiega artikli vokaalprobleemidest 12. tunnil. See oli nii intrigeeriv pealkirja. Millest te rääkisite seal?
Õrna aimu.
vokaalprobleemidest 12. tunnil.
No selles suhtes ma olen kõva tädi sellepärast, et kui ma hakkan analüüsima, siis ikka põhjani.
Me rääkisime natukene sellest, et helitehnika kaudu vabaooper kaotab oma võib-olla oma väärtusest või see väärtus, mis juurde tuleb, võib-olla on tehislik. Teil on see Saksamaa vaade siin kõrval ja ilmselt olete te ju käinud Lääne-Euroopas väga paljudel vabaooperi festivalidel. Kus te kuidagi Saaremaa ooperipäevi oskaksite nendega võrrelda? Kas siin ooperis käigu esteetika niimoodi ühiskondlikul tasemel on kuidagi teistmoodi või kuidas sakslased?
Tähendab, sakslased teevad teda täiesti vaba platsi peal ja see on olnud täielik, kes oskab saksa keelt, ma eesti keeles ütles scheisse. No absoluutselt see kõla, see mis nad seal teevad, see on nihuke uudus, et ma ei lähe elu ilmaski enam sellisele vaba. Siin on vähemalt telgi alune ja see, mis tuleb, see mikrofonide mäng, see on siiski kuidagi diskreetsem, ta kuidagi koondab ikkagi, siis telg koondab selle hääle enda alla, aga vaba õhus, ta läheb laiali, siis ta on õhule. Ja minul oli Peterburis õppimise ajal, mul oli üks helirežissöör, tema abikaasa oli minul kontsertmeistriks pianistiks ja tema töötas tolleaegses meloodias helirežissöörina. Ja see Gerhard Zess tegi mulle juba tookord meelda selgeks, et mikrofoniga tegelikult isegi tänapäeval, sa võid seda teha, mis sa tahad. Aga mikrofon ei saa töötada autentselt, mikrofon annab teise kõla. Näiteks ta ütles kohe, tugeva hääl, suure häälega lauljad kaotavad, sest nad peavad kogu aeg tagasi tõmba, muidu mikrofon läheb lõhki. Ja väikse häälega lauljad, nad peavad juurde panema ja sellepärast tulebki siuke, et ei ole nüansse, et kas sa ei saa aru, kas inimene teeb nüansse. Need kogu aeg reguleeritakse, pianod võetakse suuremaks, forted võetakse maha ja siis tekib üks siukene koogel-moogel.
Ma olen üks selline pigem filosoofiline küsimus, et sünnipärase saarlasena, mis teie hinnakul Saaremaa ooperipäeval Saaremaa ja saarlastele annud on? Kui on?
Tähendab, rahvas ei ole ju rumal. Ja ma arvan, et kes vähegi tunneb huvi ooperimuusika vast, see peab olema huvi. Seda ei saa lihtsalt toppida. Võib esimest korda minna lihtsalt uudisimust, kui ei ole kunagi käinud, et saada mingi kogemus. Aga see kogemus peab olema positiivne. Siis saab ooperi rahvast juurde, kui see on positiivne, kui see on mingi jama juhtub olemas esimene kord, see on nagu kõigi asjadega. Siis ei ole, siis ta on kadunud hing, sest et siis ta ütleb, et kõik ongi niimoodi, kuigi see ei ole nii, et võib juhtuda. Sellepärast käin mina, ma tean juba peast Aidat ja paljused ooperid ma oskan otsast lõpuni peast. Aga ma lähen ikka kuulama, sest mind huvitab just, et kuidas see interpreet teeb, kuidas see on lavastatud, kuidas see koosseis, kuidas nad mängivad, kuidas on lavastus, kuidas on lavapilt, kuidas on kostüümid, dekoratsioonid. See kõik mind huvitab, see on alati uus ja teistmoodi. Ma sellepärast käin.
Ja need, kes eile sattusid elus esimest korda Saaremaa ooperipäevadele ja üldse esimest korda ooperisse, siis suure tõenäosusega nad tulevad veel eilse kogemuse.
Ma olen täiesti kindel.
Seda on kõike hea meil kuulda. Aitäh, Leeli Tammel.
Aitäh.
Me lähme oma saatega edasi ja meil on Moldova teatri kvartett siin meie selja taga ootamas, et meile veel üks lugu mängida ja siis juba järgmine külaline.
Suur tänu. Olgu see lugu siis veel kord kinnituseks, et vähemalt hetkel siin Kuressaare kesklinna kohal särab küll päike ja loodame, et särab siin kuni ooperipäevade lõpuni ja sügiseni välja.
Ja meil on laval järgmine külaline ja nagu paljud teist juba teavad, on järgmise aasta ooperipäevade külalisteatriks Kataloonia ooperiteater ja selle teatri juht Oskar Lanuza on praegu meie külaliseks. So Oskar, you saw the press conference yesterday. You signed the contract. No way back. You have to come to Saaremaa next year.
No, everything is done now. We're excited about this.
Ma küsisin Oskari käest, et eilsel pressikonverentsil sai leping alla kirjutatud ja nüüd ei ole pääsu enam. Tuleb Saaremaale tulla ja ta ütles, et nad on väga, väga põnevil sellest asjast. Opera Catalunya. I know that our artistic advisor Marcello Mottadelli got an idea that it might be possible to invite you to the Saaremaa Opera Festival. How it happens, how you get to know about the Saaremaa? Et ehk siis Saaremaa Operipäevade kunstiline nõustaja Marcello Mottadelli on see mees, kelle kõrvu jõudis informatsioon, et Kataloonia Operiteatrit oleks võimalik ehk kuidagi Saaremaale saada.
We know Marcello through one of our regular musical conductors, and we were looking for a company that could put into scene 5 shows in a row. This is a challenge for any company, and we are really bound to this kind of work, doing many titles. No, we have never done in such a short period of time, so it's going to be a challenge for the whole company, but we are thrilled about this and we are looking for one. So then ST Concert contacted us, and it was really quick that we had the feeling that we were the company for this festival, and that we were happy about the idea of coming to Estonia and coming to this really important festival. It's a really ambitious festival. It's a challenge for every company, but it's a festival that it's very well organized and it's a really very big event. So we wanted to be part of it.
Ehk siis Marcello Mottadelli on aegade jooksul kokku puutunud ühe nende dirigendiga ja tegelikult see peamine probleem paljude välismaiste ooperi ja üldse nagu maailma ooperiteatrite jaoks, mida Saaremaa ooperipäevadele tulek nende ette püstitab, on see, et teha nii kunstilises kui ka tehnilises mõttes ära 5 päeva jooksul 5 erinevat lavastust, ja uskuge mind, see ei ole midagi tavalist, mis maailmas iga päev toimub, ja see tundus Kataloonia ooperiteatrile olema põnev väljakutse, et see sooritada. Nad, nagu ma aru sain, ei ole ka midagi sellist varem teinud, aga kõik Saaremaal olnud ooperiteatrid on seda, midagi sellist siin Saaremaal teinud, ja miks siis ka nemad ei peaks selleks hakkama saama. Barcelona and Catalonia is an important opera place, Gran Teatro del Liceo and Palau de Musica are big sharks in Barcelona. How do you feel next to them?
We feel quite well. In fact, we have our symphonic season. The symphonic season for Orchestra Sinfonica Vallès is at Palau de la Musica. We are the resident orchestra there. We play some 35 concerts each year. And we had a very close relationship with also with Liceo. They used to hire some of our singers. We have done an important role in developing young singers' careers and also choir singers. And we have a close relationship that comes from the beginning. In the beginning, we share productions, and we are expecting to share production also in the future. But this, as you say, Catalonia plays an important role in lyric music, in an opera, with big names such as Montserrat Caballé, Josep Carreras. Montserrat Caballé used to be close friend of our founder, Mirna Lacambra. That they studied music together, in fact. So we have been always comfortable. They are like our big sister and we care of each other.
Ma esitasin järgmiseks oma arust natukene sellise provokatiivse küsimuse, et kui Barcelona ja Kataloonia on üldse nagu maailmas tuntud selliste suurte vaalade nagu Grand Theatre del Liceo ja Palau de Musica, mis on siis nagu Barcelona suur ooperiteater ja nende suur kontserdisaal, et kuidas siis Kataloonia ooperiteater selliste suurte vaalade kõrval ennast tunneb, aga tuleb välja, et tunneb väga hästi, neil on oma kontserdisaari Palau muusikas, nende orkestril ja ka Teatre del Liceo kontaktid nendega on väga tõhusad ja väga paljud nende lauljad käivad ka seal teatris laulmas ja lisaks siis sellele, et üldse no, Barcelona muusikaõlu on meie jaoks ju tegelikult väga paljuski ju tuntud ja seostub Montserrat Caballéga, kes on ka Tallinnas esinemas käinud Estonia kontserdisaalis, nagu ma mäletan ja siis tegelikult Kataloonia ooperiteatri asutaja ja Montserrat Caballé olid kunagi olid õpingukaaslased, nii et need sidemed on nendel ka selles mõttes väga tihedad. You create the opera productions and somehow in another way. So what it means decentralized way?
Sorry?
Decentralized way.
Ah, okay. It means that population in Catalonia, Catalonia is not only Barcelona. Barcelona is, of course, a very important city, a city of with a worldwide scope. But it's about 25% of Catalonia's population. So, in some manner, we serve the other 75% of Catalonia. There it has many medium-sized important cities that want to have its own cultural life and they have their own opera season and we serve all them. We bring these opera productions to 13 different cities, mainly around Catalonia, to medium-sized theaters, and we try to make it closer, because otherwise cultural life is very centralized in the city of Barcelona. Barcelona is such an important city that tends to bring anything that happens to it. So we try to make cultural life of other cities in our country more richer and innovative.
No, Kataloonia ei ole ju ainult Barcelona, vaid väga, väga palju suurem piirkond, ju, mis Barcelonat ümbritseb ja moodustab siis Kataloonia elanik on 75% väljaspool seda linna. Ja opera Kataloonia on just ellu kutsutud selles, kui nad näevad oma peamist eesmärke selles, et edendada ooperielu ja kultuurilist elu ka kogu sellel suurel alal, kus on 13 linna, millest lihtsalt nüüd oma nimelt lisan omalt poolt juurde, millest enamus on suuremad kui Tallinn. Saame me sellest ju niimoodi aru, eks ju. Ja tegelikult nende aktiivsus siis Barcelonat ümbritsevates linnades on väga suur ja tõesti need mängupaiku, kus nad oma ooperietendusi teevad, on 13 erinevat kohta, mis muudab nad väga mobiilseks, kiiresti reageerivaks. The repertoire you're bringing to Saarem Opera Days, it was under negotiations, and then there's one very special piece Marcello told me before, so that he put together the professional flamenco dance group and Chica Musica from Bize Carmen. What is it?
This is a way of revising and putting into scene a show that it's, of course, very operatic, that is very related to opera history. Everyone knows Carmen. I'm sure Carmen has been done maybe several times here at Sarema. And this is a new way to look into it, to put the traditional flamenco Spanish dancing that is also very related to Barcelona city, into a music that is not, in fact, it's not Spanish because it's French music, but that is inspired in the deep southern Spanish culture in 19th century. Everyone knows the history about Carmen. We're trying to do something that is bright, that is a new revision. In fact, this choreography has been done only once before. It was done in Seville around 10 years ago. Maybe we are adding some changes. We are adding the choir. We are adding some singers here to the most known opera numbers. But I think it's going to be quite colorful and it's going to be quite exciting because I'm sure that it's going to be different from anything that has been seen here before. I'm super excited. I think this is a good combination with the other more classical approaches to opera that we offer next year, Tosca, Manon Lescaut, to very bright Puccini's and also Trovatore that has also Spanish roots.
Ehk siis küsisin, et nende järgmise aasta Saaremaale tulekul kava pannakse alati kokku läbirääkimiste käigus ja mis innustas või just pani neid tegema sellist valikut ja mille hulgas siis kõige võib-olla intrigeerivam on see, et nad panevad ühte lavastusse kokku professionaalse flamenco gruppi ja mängivad Bizet Carmenit. Ja teadupärast Bizet Carmen ei ole Hispaania muusika, vaid Prantsuse muusika ja see on tõesti üks projekt, mida nad on üks kord varem teinud, nagu kui ma õigesti nüüd jätsin meelde 10 aastat tagasi ja nüüd nad nagu loovad selle uuesti Saarema ooperipäevade jaoks ja nad on üsna veendunud, et see võiks olla midagi sellist, mida siin varem ei ole tehtud, ehk siis panna kokku flamenco ja panna kokku Carmen. So that, do you understand right, so that it's a music from Carmen or is it opera itself with an additional flamenco or how it sounds, what it is?
It's music from Carmen, both from the traditional suite and the, and for the original opera score. A selection of both in order to try to build the very very loyal, very very truthful to the story, and then you have a choreography but in a flamenco style. That's maybe the change here, but we are playing original music with orchestra, and we are adding some choir parts and some singer parts.
Okei, ma sain aru, ja nad võtavad aluseks selle Bizet Carmeni süüdi, mis on Bizet ise kirjutanud, et siis lisavad sinna flamenkot juurde, et nagu ei ole ooperi sügeeliine jälgiv asi ja tegelikult nad siis omad poolt lisavad sinna juurde veel koori ja siis see lavastus tegelikult sünnib siis nende endi poolt, et ta ei ole nüüd nagu päris nagu ooperi sügeeline jälgiv, aga see originaal muusika, millel on siis mingid muid asja kokku pannud. Igal on ma usun, et see on põnev ja autentne. You're a professional musician yourself. You play a trombone. When you think so that it's boring to play only trombone and it's good to be a director of the theater.
Maybe when you play trombone in an opera house where you have too many time to think about what's happening. It's not like if you play the violin, you're playing the whole time, and then yes, a joke. Symphonic Ballets is a company owned by their musicians. It's a kind of cooperative. This is a model that I'm sure there is some equivalent here in Estonia. It's a employee-owned company. So in some way you have to involve in management and you decide up to which point and then where is some vital decisions that you have this curiosity about managing about the need to grow as a person and to help grow your company. And this is how I end up being general manager and not professional musician anymore.
Ja et natukene siis ta on ise trombooni mängija ja ma küsisin, et miks ta siis nüüd otsustas ühel hetkel trombooni mängimise asemel hakata teatridirektoriks, mis minust on päris mõistlik valik, et see hea valik on olla teatridirektor. Ja asja olulisus, mis sellest vastusest välja tuleb, on see, et Kataloonia opera on oma ülesehituselt midagi sellist, mida võiks nimetada nagu selliseks idufirma ooperiks, ehk siis kõik, kes selle loonud on, on muusikud ja ta on selline, ma kuidagi julgeks nimetada niimoodi nagu kaasaegse ülesehitusega ooperifirma, et kõik teevad kõike ja see on väga oluline ka nende juures, et kõik nende dekoratsioonid on nende endi loodud, nende kostüümid on endi loodud, lavastatud ise, et kõike tehakse koos ja tehakse kaasaegsel moel ja ma usun, et see võiks olla midagi sellist, mis Kataloonia ooperiteatrit, et ooperiteatrit vanadest välja kujunenud institutsionaalsetest sellistest suurtest teatrimasinavärkidest võib-olla eristab ja see võikski olla tore, mitte et see peaks kuidagi välistama vanaaegsed suured institutsionaalsed teatrid, aga see erinevus võiks olla see, mis oleks just tore ja rikastaks meid ja oleks hea. Thank you and hope to see you next year in Saarem.
I hope so. Thank you to you. We're very excited and very happy to be here. Thank you to everyone.
Ja pean siia juurde lisama, et nagu te teate, eile pärast ooperipäevade avamist, kell 1 tulid müügile järgmise aasta Saarema ooperipäevade piletid ja neid ostatakse juba kiiruga. Ja praegu ooperipäevade aegadel ajal on nad loomulikult ja kindel tunne on, kui selle aasta varem on piletaskus ja lisaks on see praegu ka natukene soodsam kui aasta pärast.
Aitäh! Ja tuletamise vahepeal meelde ka, et järgmise aasta ooperipäevad 23. 28. juulini, 23. juulil Tosca, 24. Flamenco Ballet Carmen, 25. Puccini Manon Lescaut, 26. Verdi Turbadur ja ooperigaala 27. juuli järgmisel aastal. Ja ma jäin siin vahepeal mõtlema, et trombooni mängijas teatridirektoriks on igal juhul parem variant, kui oleks vastupidi. Ehk sellised näiteid on meil ka. Aga me kuuleme nüüd vahepeale veel natukene muusikat. Tänu ja seda suurepärast muusikat me saame kuulata veel ka ooperikohvikus nii homme kui ka reedel. Aitäh! Ja meie tänase ooperikohviku viimane
külaline on laval Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Tere tulemast.
Tere.
Ma küsin hakatuseks kohe, enne kui me sügavalt ooperisse läheme, et millise diagnoosi puhul võiks olla ooperimuusika näidustatud ravimina?
Ma arvan, et see sobib kõigile inimestele, et me ei pea kindlasti diagnoosi panema. Muusikal on ravitoime, ma usun ka ooperimuusikal on ravitoime.
Ma omalt poolt julges ka alustada niimoodi, et ja doktori Erram ei kutsunud teid siia, et meil oleks nagu mingi haiguskallal, aga teid on kahtlaselt tihti nähtud Saaremaa ooperipäevade publiku hulgas ja ka isegi Wikipedia nimetab teie hobideks tennise ja poolmaratoni kõrval ooperi ja kammermuusikat. Kust on selline huvi tulnud teile?
Ja sellele ei oskagi otseselt vastata, kust ta on tulnud või miks ta on tulnud, aga tõesti ooperimuusika mind paelub. Ma ei oska öelda, kas ma nii-öelda raske fänn olen, aga ma heal meelel kuulen ooperit, et Verdi on minu suur lemmik. Aida ise äranes, nii et see aasta on väga hea aasta minule. Ja noh, Puccini ka muidugi, et kui võrrelda Puccinit ja Verdit, siis Puccini on selline laineline, voolav muusika. Väga huvitav ülesehituse, kuidas need aariad tulevad, et see on pikk ettevalmistus, kuni see aaria lõpuks välja tuleb. Verdi on selline, kuidas öeldes, võimas, suured koorid, nagu seda jõud on rohkem, et jah, nad on kuidagi need erinevad muusikad täiendavad üksteist, et väga huvitav on see ooperimaal.
Ma millegi pärast kujutasin ette natukene tausta uurides, et kindlasti oli teil noorepõlvel sees valik, et kas minna hakata lauljaks või hakata arstiks ja siis viimasel hetkel otsustasite arsti karjääri kasuks, aga paistab, et teist ei ole väga palju muusikat õppinud ja muusikaarmastus on lihtsalt teie professionaalse töökõrval teie juurde ette tulnud lihtsalt niisama nautijana.
Ei, no see on teatud mõttes müstika ja jah, miks ooper või miks ma kuulan seda, et mina ise tegelikult ei ole üldse musikaalne, ma laulda ei oska, viis ei pea. Et minust nagu muusikut ei saanud, see on üldse küsimus muusikat, aga minu esimene teatrikogemus on, ma arvan, tegelikult tädi, ka tädi viis mind ooperisse, ma arvan, see oli Carmen, mida me vaatasime ja muidugi see avaldas muljet. Ja ma arvan, et see võibolla ooperi armastus on tulnud kodus kaasa, isa oli mul väga suur ooperi huviline samamoodi. Ja kui Eesti sai uuesti vabaks, siis avanesid ka uued võimalused. Üks võimalus, kus see ooperit kuulata, oli muidugi televiisir, ütleme videomakk. Ja Raekoja platsil oli selline väga hea pood, mis oli Raekoja plats 16 või kus müüdi oopereid, et neid me ossime siis ripu radapidi. Ja toimusid kodus sellised ooperi, ütleme õhtud, kus me kogu perekonnaga vaatasime oopereid. Need olid kõik ju kvaliteetsed lindistused ja Metropolitan ja nii-öelda maailma need juhtivad ooperid, et ütleme nagu see kogemus oli väga hea. Nagu me täna varasemalt kuulsime, et see esmane kogemus on hästi oluline, kuidas edaspidine see nii-öelda vastuvõtlikkus on.
Kui me räägime teie professionaalsest tegevusest ja teist kui arstist, te ei ole lihtsalt arst, te olete staar arst ja see minul isiklikult lähevad need kogemused tagasi 2020. aasta märtsikuusse, kus kõigi pilgud olid teile suunatud ja mina küll ei teadnud, mis edasi saab. Kas te teadsite juba toona, kuidas edasi läheb kõik?
Suures plaanis jah, et muidugi me ei saa öelda 100%, et täpselt nii läheb, aga ma ise olen ka eksinud ennustustes, aga suures plaanis tõesti, et kui me räägime viirustest, siis kui algselt on ju teada, et viirused jäävad meiega, kui need on ülemiste hingamisteede viirused, on teada, et vaktsiin ei paku 100%-lis kaitset selles suhtes, et ei jää uuesti haigeks. Et need asjad tegelikult on meditsiinis teada juba kuskil aastast 1950.
No selle koronaga läks meil ka nii umbes nagu selle eile õhtuse Turandotiga, et Puccini lõpetas ära ühe koha peal ja siis õnneks keegi kirjutas happy endi juurde. Meil vahepeal oli ju ka siin üsna morn olek, aga siis õnneks läks ikka kõik hästi.
Ja Saarena sai esimese nii-öelda selle löögi ja haigla õnn ja võib-olla ka see Saarema õnn oli selles, et tõesti inimesed kuulasid, inimesed olid tõenäoliselt ka ehmunud, et kõik püsisid kodus. Et kui see nakatumine toimus, siis see toimus nii-öelda ühe hetkega ja pärast enam viirus ikkagi suurel määral ei levinud, et see pani levikule piiri. ja teaduskirjandus ütleb, et kui on 4 või 6 nädalat olnud isolatsiooni, siis tegelikult peaks nagu viiruse välja juurima, et seda ei tohiks tagasi tulla ja kui ta tuleb tagasi, siis ta jääbki koos meiega, et võibolla vaktsiin siis aitab ära hoida raskema haigestumise riskigruppidel, aga viirus kui selline jääb meiega, kui see on hingamisteede, ülemisteede hingamisteede viirus, sealt ei ole mingit, noh, sealt ühesõnaga peame leppima nende loodusseadustega, kus me elame, universumis, kus me elame.
Ma ei ole pädev küsima arukaid küsimusi meditsiiniteemal, seetõttu ma tulen nagu tagasi ooperi juurde. Mind huvitab selline asja, et lihtsalt ooperi armastuse juures. Kas lisaks muusika armastusele ooperi armastajate seltskond on ka kuidagi nagu veel erilisem, et sellele muusika armastusele tuleb kõik see ooperi maagi ja see lavastuslikkus ja salapära ja kas ooperi fänn erineb muusika fännist?
Ma sellele küsimuse ei saa ju niimoodi vastata, kas ooperi fänn esineb erinev muusika fännist, et fänn on fänn võibolla, aga ooperil on kindlasti oma maagia juures, mida ei saa absoluutselt eitada ja mida me kuuseme ka varem, mis minule väga meeldib, on tegelikult ooperit tehakse nii-öelda autentselt, et on autentne lavakujundus vastavalt ajastule, on autentsed riietused või kostüümid vastavalt ajale. Et teie tõesti eilne etendus oli suurepärane, et kes ei ole piletit veel ostnud, siis ma tõesti ka omalt poolt soovitaks väga, väga osta pileti, minna Moldovi ooperiteatrit vaatama. Ja Boheem on muidugi jälle väga selline laineline, ilusad meloodiad. Et see kõik annab juurde, et ja me kuulsime ka, et kui me läheme lihtsalt platsi peale kuulema, et see kogemus on hoopis teistsugune ja minul on samamoodi, et aga ma hea meelega ei läheks ooperit isegi, kui näiteks ütleme Estonias mängita Aidat selles, ütleme natuke kammerlikumalt, et need kostüümide osas ma mõtlen, et see väga mind ei kutsunud.
See pole see.
No ühesõnaga, kuidas ravi või soovitus on teil nüüd kõigil teada, kes te siin platsil olete või kes te meid raadiot juures kuulate, et tervisele on kasulik käi ooperis, kellel veel piletit ei ole, siis ostke. Neid on veel natukene saada ja meie ülekanne raadios hakkab kohe otsa saama. Me võime siin koha peal veel oma jutuga muidugi edasi minna. Rahvast on nii ilus, tulge ka homme ja üle homme ja loomulikult tulge ooperisse.
Ja inimene vajab head muusikat, head esinemist, et tõesti see on nagu palsam mingele. Aitäh.
Ja meie esimene ooperikohvik saigi otsa.